Biz bilemiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sol Allah'ın kaq dinin yetkizuşi, nasihattaushi soñğı peygamber ekendigin. Alendik peygamberimizden kiyin peygamber kelmeydi. Ütkene peygamberimiz peygamberlardın sallallahu aleyhi ve sellem mörü bolatın. Onu bärimiz jaqsı bilemiz. Bırak sol peygamberdin izin kıyamet künge deyin kimder jalgastıradı? Allah'ın hak dinin kimder tüsündüredi? Mine bul jayında Allah subhanahu wa ta'ala özinin Kur'an kariminde bılay dedi. Fes'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sendir bilmegenderinde bilgenderden surandar dedi. Yani peygamberdin kelmetini hak. Peygamberimizdin vaqtı şektevli ekendigi de hak. Bırak Kur'an'nın kıyamet künge deyin tüsürülgen soñğı kitap ekendigin bilemiz. Olay bolsa kıyamet künge deyin bul Kur'an'dı tüsündürüşi nasihattap beruşi ol ahli zikirlar. Yani ğalımdarımız müştahit imamdar. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадис шарифінде «Әл-ғуламау варасатул әмбия» деген. Яғни, ғалымдар пайғамбарлардың мирас қоры деді. Ал пайғамбарлар ол артына дүние мүлік қалдырмайды, ол ілім қалдырады. Яғни, пайғамбардың ілімін жалғастырушы сол ғалымдар. Олай болса, Құран аятында Алла бізге сілтеме жасап білдіргендей, пайғамбарымыз өзінің хадис шарифінде ашып беріп отырғандай, біз діннің кез келген сұрағында имамдарымыздың, яғни ғұлама ғалымдарымыздың сөзіне құлақ асу керекпіз. Сөзіне құлақ асу керекпіз. Ал енді қараңыздар, бүгінгі таңда діни сауатсыздық белең алған. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хабар берген қияметтің белгісі. Қияметтің бір белгісі, пайғамбарымыз айтады, кіші белгілерінің біреуі ілім жоғалады деген. Ілім жоғалады деген. Енді қараңыздар, ілім қалай жоғалады? Ілім оқыған адамдарды тыңдамаумен, ғалымдардың сөзіне құлақ аспаумен, кейін сол ғалымдардың дүниеден өтумен азаяды. Біз сахабалардың кезі, табиғиндардың кезі және олардан кейінгі атпағу табиғиндардың кезімен біз қазіргі жағдайымызды салыстыратын болсақ, Құран кітабы болсын, басқа да діни кітаптар болсын, бізде көп мүмкіндік бар сол кітаптарға қол жеткізудің. Бізде қазір мына Құранның бәленбай түр нұсқасы бар. Үлкенді кішілі жаңағы түрлі түсті алтын күміс дейсің ба, әйтеуір электронды бар, өзі оқып беретін бар, барлық түрі бар. Сондай ақ ақида кітабы дейсіз ба, фиқ кітабы дейсіз ба, барлығы бар. Олай болса, неге ілім жоғалады дейді? Керісінше, біздің заманымызда діни бір мағлұматқа қол жеткізудің жеңіл түрі пайда болып жатыр. Электронды түрлер бар, мынау жаңағы жаһандық кезде. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қияметтің белгісі ілім азаят деген. А сонда мына шығып жатқан Құрандардың көбеюі, діни кітаптардың басылуы, олардың кез келген адамның қолына жетуі, бұның барлығы ілім емес. Егер ол достық кітапқа болсын, басқа да діни әдебиеттерге жету мүмкіндік есептелген кезде дін ілімі азаят деп айтпаған болар еді. Бірақ пайғамбарымыз не деді? Қиямет таяғанда қияметтің белгісі ілім азаят деді. Сондықтан бір хадис шарифінде айтады, Алла тағала адамдарға ілімді бергеннен кейін оны суырып алып қоймайды дейді. Қараңыздар, Алла бізге Құранды берді, бізге пайғамбар жіберіп пайғамбардың сүннетін берді. Енді бұл сүннет пен Құранды Алла тағала біздің жүре тартып алып қоймайды Құранды. Бірақ дейді Алла тағала сендердің араларыңнан сол сүннетті Құранды түсіндетін адамдарды, ғалымдарды алумен алады дейді. Сөйтіп адамдардың арасына надандар пайда болады дейді. Адамдар сол надандардан фәтуа сұрайды дейді, олар фәтуа береді дейді, өзінің шама шарқына қарамай дейді. Сөйтіп ол фәтуа сұраушыны да өзін де адастырады деген. Міне біз бүгін сондай кезде тұрмыз. Бұл Құдайдың берген сынағы. Құдайдың берген сынағы. Бірақ адам баласы, оның ішінде мұсылман, ол ақиқатта тұратын бірден бір адам.